No niin, jos tehdään näin päin nyt, että mä aloitan seisovilta ja katsotaan, mihin se päättyy. Jotenkin mä koen, että mä vielä vähän käsittelisin sitä sitten sitä meidän suhdetta maailmaan ja kadotettuihin sieluihin ja sitten sitä, että mitä se vaikuttaa sitten tähän, niin kuin tähän pyhien yhteyteen. Niin nythän on totuus sellainen, että jos seurakunta pääsee siihen tilaan, että sieluja ei pelastu 5 tai 10 vuoden periodilla yhtään, niin silloin se tuo valitettavasti seurakuntaan kuoleman merkit. Eli silloin se joku on siinä yhteydessä pielessä ja joku on siinä työnäyssä pielessä. Eli siihen todelliseen yhteyteen kuuluu selkeästi, siis kun puhutaan nyt Uuden liiton seurakunnasta, niin siihen kuuluu selkeästi jatkuva näky kadotetuista sieluista. Vaikka mä otin esille ne 4 peruspylvästä, niin sitten ne pylväätkin palvelee se apostolinen opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous, niin sekin palvelee sitten sitä työnäkyä, eli maailman voittamista Kristukselle. Ja nyt jos sitä ei tapahdu, niin silloin seurakunta on menettänyt näyn, ja silloin sillä ei ole myöskään olemassa todellista yhteyttä. Eli yhteys nojaa niin kuin tietyllä tavalla, eli ymmärtäkö väärin, se nojaa tietyllä tavalla myöskin maailmaan. Eli se nojaa sillä tavalla, että meidän suhteemme kadotettuihin sieluihin. Eli jos veren ääni ei kaiju seurakunnasta ulos, niin siellä sisälläkään ei ole todellista yhteyttä. Silloin siellä on näytellä, tai sitten siellä on vielä alaikäisyys tai joku opetuksesta osattomuus tai tällainen välivaihe menossa, mutta pitkässä aikavälissä aina Jumalan henki varustaa seurakunnan viemään veren evankeliumia eteenpäin, eli laittamaan helvetin portit vapisemaan. Ettei tämä näky meiltä katoaisi, että Jumala ei synnytä sisäänlämpiävää seurakuntaa, vaan hän aina synnyttää ja voitelee ulospäin suuntautuvan seurakunnan. Ja siinä on tärkeästi se suhde määritetty, eli kertaan vaan sen, mitä oli esillä, koska on uusiakin ihmisiä, niin siinä Raamatun kohdassa, että kukaan ulkopuolella olevista ei heihin uskaltanut liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Niin siinä on terveesti määritelty se meidän suhde, että me elämme täällä maailman keskellä, mutta me emme ole tästä maailmasta. Ja se ei saa koskaan unohtua. Eli uskovan terve suhde tai terve ymmärrys hengellisistä asioista on se, että aina pitää muistaa, että me olemme vieraita ja muukalaisia täällä maan päällä. Jos alat tuntemaan solosi oikein mukavaksi täällä maan päällä, niin silloin sinun täytyy miettiä, että onko jotakin, tai minun, että onko jotakin minun hengellisen elämäni perustuksissa vinksallaan. Eli oikea tunne täällä sisimmässä on, minä olen eräs ja muukalainen täällä maan päällä. Ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa, tulevaisia me etsimme. Ja sitten myöskin se, että jokainen, joka tahtoo elää jumalisesti, niin se joutuu vainottavaksi sanan tähden. Eli pitkässä aikavälissä, niin jos koskaan ei tule vainoa, niin jälleen on syytä tarkistaa, onko minun suhteeni Kristukseen oikea, onko minun suhteeni sisariin ja veljiin oikea, vai olenko minä rakastunut tähän maailmaan, vai lemminkö, tai leikittelenkö minä jonkun helmasynnin kanssa, että silitän sitä niin kuin jotakin kissaa. Ja sitten minua erityisesti on siunannut täältä Ruutin kirjasta tämä tietysti koko se kirja. Siinähän selkeästi tietysti on esikuvaa Kristuksesta, siis Boas on esikuva Yljästä ja Ruut sitten Morsiammesta. Niin minä luen vaan tämän 3. luvun, se on aika lyhyt, enkä käy sitä kokonaan läpi, mutta ehkä en pysty siitä kuitenkaan viipalla, mutta ainakin luen niin pitkälle, kun koin, että on johdatusta. Eli Ruutin kirjan 3. luku. Niin Noomi, hänen anoppinsa, sanoi hänelle, tyttäreni, minäpä hankin sinulle turvapaikan, että sinun kävisi hyvin. Onhan Boas, jonka palvelijattarien kanssa olit sukulaisemme, katso hän viskaa tänä yönä ohria puimatantereella. Niin peseydy nyt ja voitele itsesi ja pukeudu ja mene puimatantereelle, mutta älä näyttäydy hänelle ennen kuin hän on syönyt ja juonut. Kun hän panee maata, niin katso, mihin paikkaan hän panee maata ja mene ja nosta peitettä hänen jalkojensa kohdalta
ja pane siihen maata. Hän sanoo sitten sinulle, mitä sinun on tehtävä. Ruut vastasi hänelle, minä teen kaiken, mitä sanot. Niin hän meni alas puimatantereelle ja teki aivan niin kuin hänen anoppinsa oli häntä käskenyt. Ja kun Boas oli syönyt ja juonut, tuli hänen sydämensä iloiseksi ja hän meni maata viljakasan ääreen. Ja Ruut tuli hiljaa ja nosti peitettä hänen jalkojensa kohdalta ja pani siihen maata. Puoliyön aikana mies säikähti ja kumartui eteenpäin ja katsoi, nainen makasi hänen jalkapohjissaan. Ja hän kysyi, kuka sinä olet? Hän vastasi, minä olen Ruut, palvelijattaresi. Levitä liepeesi, palvelijattaresi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajani. Hän sanoi, Herra siunatkoon sinua, tyttäreni. Sinä olet osoittanut sukurakkautesi nyt viimeksi vielä kauniimmin kuin aikaisemmin, kun et ole kulkenut nuorten miesten jäljessä, et köyhien, etkä rikkaiten. Ja nyt, tyttäreni, älä pelkää kaiken, mitä sanot, teen minä sinulle, sillä minun kansani portissa jokainen tietää sinut kunnialliseksi naiseksi. Totta on, että minä olen sinun sukulunastajasi, mutta on vielä toinen sukulunastaja, joka on läheisempi kuin minä. Jää tähän yöksi. Jos hän huomenna lunastaa sinut, niin hyvä, lunastakoon. Mutta jollei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut niin totta kuin Herra elää, lepää siinä aamuun asti. Niin hän lepäsi hänen jalkapohjissaan aamuun asti, mutta nousi ennen kuin kukaan vielä tuntea toisensa. Ja Boas ajatteli, älköön tulko tunnetuksi, että tuo nainen on tullut tänne puimatanterelle. Hän sanoi, anna tänne vaippa, joka on ylläsi, ja pidä sitä. Ja Ruut piti sitä. Silloin hän mittasi siihen 6 mittaa ohria ja pani ne hänen selkäänsä ja hän meni kaupunkiin. Ja Ruut tuli anoppinsa luo, joka sanoi, kuinka kävi tyttäreni, niin hän kertoi hänelle kaikki, mitä mies oli hänelle tehnyt, ja hän sanoi, nämä 6 mittaa ohria hän antoi minulle sanoen, et saa mennä tyhjin käsin anoppisi luo. Silloin Noomi sanoi, pysy alallasi tyttäreni, kunnes saat tietää, kuinka asia päättyy, sillä mies ei suo itselle lepo ennen kuin hän tänä päivänä saattaa asian päätökseen. Niin siinä on valtavasti tietysti semmoista esikuvaa tässä, mutta se mihin haluan kiinnittää huomion, niin Ylkä ja Morsian kohtasivat siellä puimatantereella. Ja nyt meillä uskovina voi olla sellainen ajatus, että Jumalan tahto on sillä tavalla, että me kohtaamme Kristuksen kaikkein syvällisemmin täällä seurakunnan keskellä. Mutta todellisuudessa tilanne on sellainen, että kaikkein suurin Kristuksen kunnia ja kirkkaus ilmestyy aina siinä hetkessä, kun syntinen kohtaa Jeesuksen. Eli siellä on tämän seurakunnan ja myöskin yksilöuskovan voitelun niin kuin, ja työnäyn keihään kärki on siellä, missä se Kristus, jos mä saan käyttää sanaa keihäs, missä se pistää sinne kadotetun sielun sydämeen, missä ne ihmiset saa piston sydämeen niin kuin siellä helluntaipäivänä, niin siellä on se suuren rakkauden voima ilmestymässä. Koska siellä ollaan aina välittömästi tekemisissä lunastusveren kanssa. Ja aina silloin, kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Ja nyt jos tätä kokemusta, se on enemmän kuin kokemus, sillä se on ihmisen pelastus helvetin valloista, pimeydestä, rakkaan pojan valtakuntaa, se on enemmän kuin kokemus. Mutta kuitenkin käytän sanaa kokemus. Jos se jatkuva kokemus, että kadotettu sielu kohtaa Kristuksen, jos se puuttuu meiltä yksilöuskovana ja se puuttuu kokonaiselta seurakunnalta, niin meiltä puuttuu silloin myöskin oleellinen osa yhteydestä. Koska totuus on se, että se voima, millä me todistamme Kristuksesta, se pitää meidät tuoreena, mutta se pitää myöskin kokonaisen seurakunnan tuoreena. Eli tietyssä mielessä se evankeliumi, joka on Jumalan voima, minkä me välitämme tuonne maailmaan, minkä välikappaleita me olemme, niin se on meidän tuoreustakuumme, jos tätä sanaa voi käyttää. Se pitää meidät tuoreena. Ei tietenkään pelkästään. Meidän pitää elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, ja meillä pitää olla rukouselämä ja niin edelleen. Mutta se on keskeinen osa sitä tuoreustakuuta, että meillä on oikea asenne ja suhde kadotettuihin sieluihin yksilönä ja joukkona. Eli meillä on oltava näky Jumalalta,
mutta myöskin sitten voima toteuttaa sen näkyy. Ja siinä alkuseurakunnan se menestystarina, jos taas tätä sanaa voi käyttää, niin se perustui siihen, että heillä oli selkeä halu evankelioida ihmisiä, koska sana sanoi, että 2 vuodessa he evankelioivat silloisen Aasian, mikä on nykyisen Aasian, ehkä vähän Aasian läntinen osa, mutta kuitenkin maantieteellisesti mielettömän suuri alue, kun otetaan huomioon, että oli vain muutama laiva ja jalat ja ehkä muutama kameli ja aasimilla sitä työtä tehtiin. Eli he 2 vuodessa teki sen työn, se iso alue sai, jokainen siellä oleva ihminen sai kuulla sanoman Kristuksesta Jeesuksesta. Ja nyt se haaste on meillä, mutta mikä ihaninta, niin Jumala ei lähetä meitä sinne pimeän maailman keskelle voimattomana ja ei ilman varusteita, vaan hän varustaa pyhät palveluksen työhön. Hän varustaa Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta hän varustaa myöskin sitten sielujen voittamiseen. Ja nyt tässä sitten tässä koko Ruutin elämässä, kun sitä katselee sitten sieltä asti, kun hän lähti sieltä Moabin maasta, hänhän oli Noomin sitten miniä, ja hän oli jäänyt leskeksi, niin hänellä oli mahdollisuus ensimmäisen kerran kääntyä jo takaisin siellä, se toinen miniä lähti takaisin siellä Moabin rajalla, kun tuli valinta, että lähteäkö sinne vieraaseen maahan, vaikka ei lähteä, niin siihen sitten, kun Noomi sanoi sitten, että palaa sinäkin sinne kansasi tykö, niin hän sanoi, että minun kansani, sinun kansasi ja minun jumalani, tai sinun jumalasi, minun jumalani, niin edelleen sitten. Eli Ruutilla oli se sydämen halu kulkea koko tie ja kohdata Israelin Jumala. Ja nyt jos ajatellaan sielujen voittajaa, niin hänellä täytyy olla sydämessä halu kulkea koko tie Jeesuksen kanssa. Ei puoli tietä, vaan koko tie, ei osa totuutta, vaan koko totuuden kanssa. Ja tässä on se nyt se hinnan maksu, että kuka on valmis sille tielle, että minä haluan kulkea koko tien Jeesuksen kanssa. Ja siinä kysymyksessä me askarrellaan joka päivä sen päätöksen edessä, olenko minä tänä päivänä valmis ottamaan ristin ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eli rakastamaan myötä ja vastoin käymisissä. Aina silloin on ihanaa, kun pääsee sinne kuningasten linnoihin, niin kuin Paavali joskus, mutta sitten kun tuli taas se päivä, että kivitettiin ja ulkoisesti jo näytti, että ukosta on henki lähtenyt, niin sitten taas opetuslapset rukoilivat ja työ jatkui. Eli todellinen hengellinen työ merkitsee myöskin kivisadetta, ei välttämättä aina konkreettisesti, mutta kuitenkin sanoina ja raadollisina tekoina ja monina asioina. Ja se pitää ottaa huomioon. Ja sitten ei pidä koskaan unohtaa sitä Raamatun jakeesta sitä toista puolta, kun siellä sanotaan, että ovi hedelmälliseen työhön on auki. Niin monen elämässä se katkeaa tähän, muistetaankin sitä jakeesta, vaan tämä osuus, ovi hedelmälliseen työhön on auki ja loppuosa unohtuu, että vastustajia on paljon. Eli jos sinä odotat, että ovi hedelmälliseen työhön avautuu, niin muista samana päivänä, että mitalilla on toinen puoli, että sitten myöskin vastustusta on paljon ja vastustajia on paljon. Eli se tulee sieltä hengen maailmasta se vastustus. Ja se tulee yksilö uskovalle ja se tulee sitten myöskin kokonaiselle seurakunnalle. Ja se täytyy niin kuin ottaa sitten huomioon se asia jo silloin, kun siihen työhön lähdetään. Eli nyt sitten, kun kuvatkoon nyt tämä nyt edustaa sitä keisarin valuuttaa, nyt tämä 2 euroa, niin kuvatkoon se vaan nyt sitä sanaa, että mitalilla on 2 puolta. Ja jos ajatellaan, että tänne toiselle puolelle on kirjoitettu, että jumalallinen parantuminen ja pelastus ja yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa ja kaikki Jumalan siunaukset ja Jumalan rakkaus ja ilo ja riemu pyhässä hengessä, niin sitten samaan aikaan siellä toisella puolella lukee vaino ja vastustus ja ahdistus. Samalla tavalla kuin vuorisaarassa on rinnattain autuat ja ovat murheelliset. Eli täällä toisella puolella on se autuus, eli se ylen onnellisuus, ja samaan aikaan täällä toisella puolella voi olla murheellisuus. Esimerkiksi murhe kadotetuista sieluista, tuska helvettiin joutuvista ihmisistä. Niin on yhtä aikaa. Ja nyt sitten tässä ajassa se,
Minä en aina tiedä, mitä tarkoitetaan menestysteologialla millä muullakin, kun mä oon vähän semmoinen oppimaton mies. Mutta kuitenkin haluan muistuttaa, että jos täällä toisella puolella lukee kaikki nämä ihanat asiat, niin siellä toisella puolella on nämä nekin asiat sitten, jotka tekee kipeää lihalle. Eli siellä on vaino ja vastustus ja monenlaiset ahdistukset ja murheet. Ja nyt sitten, jos sä oot oikein viksu, niin sä otat rautasahan ja sä halkaset tämän kolikon. Jos sä onnistut siinä, niin sitten voidaan erottaa toisistaan sitten se yltäkylän elämä Kristuksessa ja sitten unohtaa vaino ja vastustus. Mutta sinä et onnistu siinä. Se ei onnistu halkeamaan sitten. Joku iso kolikko voi onnistua, mutta... Eli pitää muistaa, että nämä asiat käyvät käsi kädessä. Ja ne kuuluu asiaan. Ja monta kertaa minä saan sellaisen soiton, että Jari, että tämä lähti kivasti tämä hengellinen työ täällä uudella paikkakunnalla menemään, mihin sinä vielä minut siunasit kaiken lisäksi, niin sitten vedotaan siihenkin inhimillisesti, kun sinä vielä siunasit siihen. Ja nyt täällä on ongelmia, täällä on hirveä sota ja täällä on helvetti päällä. Ja sitten se kaveri kuuntelee, kun minä sanon sinne puhelin, että kiitos Herralle, näyttää ja kuulostaa oikealta ja ainulta. Eli se kuuluu näin mennä. Mutta mietitään sitten sitä Noomin roolia nyt tässä. Ylkä ja morsian kohtasivat, mutta ainoastaan ja vain sen takia, että Ruut kuunteli, mitä Noom sanoi. Tyttäreni, teen näin. Teen näin, niin sinun käy hyvin. Mene sinne sillä ja sillä hetkellä. Ole siellä puimatantereella ja mene sinne jalkapohjiin silloin ja sillä hetkellä. Teen näin ja teen noin. Eli Ruutin kirjassa on pitkä lista, että Noomi sanoo oikein niin kuin kädestä pitäen niin kuin äiti tyttärelleen. Tee sitä, tee tätä. Niin mistä Noomi on esikuva? Hän on esikuva pyhästä hengestä, joka puhuu meille, antaa meille sen kehoituksen tehdä, antaa meille innoituksen, antaa voitelun ja kaiken, että me emme tekisi tätä työtä omassa voimassamme. Eli kuunnella sitä Jumalan ääntä. Mutta nyt me näemme siinä, että Noomin rooli sitten väistyi sivuun, kun Ylje ja Morsian kohtasivat toisensa. Ja taas tämä on siitä, mitä minä luin tuosta Wilkersonin kirjoituksesta, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta. Niin pyhä henki puhuu meille, mutta hän ei ota kunnia itselleen, vaan se kunnia tulee Jeesukselle. Ja sitten kun pyhä henki puhuu, että teen noin ja puhu sille kadotetulle sielulle näin ja näin, niin pyhä henki ei pelasta sitä sielua, vaan Jeesus, sillä hän on maksanut lunastushinnan. Ja tässä on se, mikä menee metsään, eli ei palvotakaan häntä, joka on maksanut kalliin hinnan. Ja sen takia hän on keskipiste, koska hän oli Jumalan ainosyntyinen poika ja hän maksoi hinnan meidän sieluista. Niin häntä koroitetaan. Häntä palvotaan, häntä ylistetään. Ja niin Tuomaskin sitten sanoi siellä, kun hän sai kokeilla niitä naulan reikiä, niin hän sanoi, että minun Herrani ja minun Jumalani. Ja siinä hetkessä sitten epäusko häihtyi niin kuin savuna tuuleen, kun hän tajusi, että tässä se minun lunastajani on. Hän on kuollut, hän on ylös noussut ja hän elää. Niin meidän velvollisuutemme on kuunnella, mitä Jumalan pyhä henki meille puhuu. Ei todellista Jumalalta tullutta näkyä ole ilman sitä, että meidän sisin herkistyy kuulemaan, mitä Jumalan pyhä henki puhuu. Ja monta kertaa evankeliumin työssä myöskin on kysymys elämästä ja kuolemasta, eli siitä, että me saisimme Jumalalta armon olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden sanojen kanssa. Ja siinä me käydään koulua loppuelämämme. Minäkin tunnustan rehellisesti, että joskus olen onnistunut ja joskus en ole onnistunut. Mutta kerron nyt kuitenkin uskon vahvistukseksi ainakin yhden ihanan onnistumisen. Me asutaan siinä Sysmän ja Hartolan niin kuin rajalla ja sitten pikkuinen sain 400 metriä sinne sivuun. Ja sitten yhtenä päivänä me tultiin sitten vaimon kanssa sitten sieltä siihen asfalttitielle ja meidän piti sitten lähteä Sysmään kauppaan, niin Jumalan pyhä henki sanoi, että ei, että käännä se auton nokka sinne Hartolan suuntaan. Ja minä sitten tottelin ja käänsin ja sitten se kehoitus kehoitti sitten menemään sinne erään vanhan mummon kotiin. Ja sitten kun me mentiin sinne, niin sillä mummolla oli musta käsi. Hän oli koiralle antanut aamulla luuta ja koira oli sitten vahingossa tarttunut siihen vanhan ihmisen luiseen käteen ja siinä oli selkeästi kuolio alkamassa. Sitten me rukoilimme hänen puolestaan ja sitten hän meni vielä terveyskeskukseenkin ja sitten lääkäri ihmetteli jälkeenpäin, että miten se käsi niin äkkiä parantui. Ja minä tajusin sen tilanteen vakavuuden, että jos minä olisin ajanut sille sysmään, niin olisiko se mummo edes tajunnut, että hänen käsessä on sellainen asia, että se voidaan joutua vaikka amputoimaan pian. Koska hänellä oli ikää täällä jo vähän näin enemmän ja dementiakin jonkun verran saattoi jo olla alussa. Niin se on armoa, jos me saamme olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikeiden sanojen ja tekojen kanssa. Eli me tarvitsemme johdatusta oikein syvällisesti ja jatkuvasti. Ja siinä on se lihan kuoleman tie, että johdatusta ei ole täysimääräisenä, jos vanha Aatami et elää vielä. Jos se ui ja jos se sukeltelee, niin kuin se joku saarnaaja sanoi, että vaikka se on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin se pyrkii vielä uimaan ja sukeltelemaan, se pyrkii pinnalle sieltä kasteen haudasta. Eli se vanha Aatami yrittää aina nostaa päätään. Ja se on meille se käsky sitten, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli kuoletetaan se, mikä on jarru johdatukselle, mikä on jarru sille uudelle elämälle ja sille palolle Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt kun sen sielut sitten saavutetaan, en halua asettaa nyt, että sinä ahdistu jotakin määriä tavoitteena, että jossakin tietyssä aikataulussa tietty määrä sieluja, vaan ylipäätään, että se työ on käynnissä ja todistus on käynnissä ja on terve halu voittaa kadotettuja sieluja, niin se tuo myöskin siihen pyhien yhteyteen selkeästi terveyden ja voiman ja voitelun. Mutta jos se yhteys tuonne maailmaan katkeaa, niin meitä alkaa vaivaamaan näivetystauti. Vaikka täällä seurakunnan sisällä on eri tehtävät, on paimenet ja on opettajat ja on sitten diakonit ja seurakuntapalvelijat niin edelleen, niin niilläkin ihmisillä tulee olla suhde myöskin kadotettuihin sieluihin. Jopa Wotsman Niiki, joka keskittyy erityisesti opettamaan seurakuntaa, niin hän sanoi, että minä pidän kunnia-asianani puhua Jeesuksesta 3-4 kadotetulle sielulle päivittäin, ja sitten hän jatkoi, se pitää minut tuoreena. No, ei sinun tarvitse joka päivä saavuttaa sitä 3 tai 4 sielua, mutta että ne ovat edes sinun mielessäsi ja jossakin aikataulussa, joko puhut niille, kirjoitat niille, tai, ja sitten sen lisäksi, että se elämä todistaa, että minä seuraan Jeesusta. Että siellä sanojen takana, rakkauden tekojen takana, että niiden kaikkien takana on eletty elämä, että minä olen tosissani, Kristus asuu minussa, kirkkauden toivo. Ei tämä maailma tarvitsee sellaisen seurakunnan nousemisen ja sellaisten uskovien ilmestymisen, jotka ovat tosissaan, jotka ovat aitoja ja oikeita, joiden kautta Jumalan rakkaus virtaa. Eli silloin ne ihmiset saa oikean tuntuman tähän seurakuntaan, kun ne tulee sinne ja ne todella saa maistaa sieltä viinipuun oksilta, siis meistä, jotka, jos se hedelmä riippuu, ne saa maistaa sieltä, että Herra on hyvä. Ja sitä tämä aika tarvii kipeästi, että ihmiset pääsee maistamaan aidosti ja oikeasti, että Herra on hyvä. No nyt sitten palataan siihen, niin kuin siihen lähtötekstiin, mikä edellisessä raamattotunnissa oli. Puhuin siitä, että tarvii olla valkeus ja tarvii olla rakkaus. Niin katsotaan sitä rakkauden merkitystä sitten nimenomaan, mitä se vaikuttaa sinne pimeään maailmaan. Niin katsotaan tätä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta. Eli Johanneksen evankeliumin 13. luku ja sitten jakeesta 34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt tämä sana kaikki sisältää tietenkin tuon maailman. Eli nyt se on meille haaste. Maailma ei tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi, jos meillä ei ole keskinäistä rakkautta. Mutta jos meillä on keskinäinen rakkaus, niin maailma tunnistaa meidät Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja tämä on nyt se elämän ja kuoleman kysymys. Jos meitä ei tunnisteta Jeesuksen opetuslapsiksi, niin sitten meidät voidaan tunnistaa joksikin uskollisiksi hyypiöiksi tai vanaatikoiksi tai tietyllä lailla vääriksi intoilijaksi tai miksikä tahansa muuksi. Mutta tasan tarkkaan, koska tahansa, millä paikakunnalla tahansa, kun siellä valtaa keskinäinen rakkaus pyhien leirissä, niin samana päivänä maailma alkaa tunnistamaan, tällä paikakunnalla on seurakunta. Tällä paikakunnalla on Jeesuksen opetuslapset. Voitte ihan testata se, jos löydätte jonkun paikakunnan, missä on todella Jeesusta rakastavia uskovia, on keskinäinen yhteyttä. Menkää kysymään niitä jumalattomilta, että onko täällä uskovia. Niin ne sanoo, että on, täällä on, minä tiedän yhden, tuolla on ja tuolla on. Eli ne tunnistaa silloin, että nämä ovat Jeesuksen opetuslapsia. Kyllä ne apostolisinakin päivinä tunnisti, että siellä on Jeesuksen opetuslapset, koska kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä. He tiesivät, missä seurakunta on, he tiesivät, miten se seurakunta toimii ja ketä ne on. Eli ne ei ollut salaseura, ne ei ollut joku epämääräinen käsite, vaan se rakkaus ja se todistuksen voima ja kaikki se uusi elämä, mitä ne uskovat edustivat, niin maailma tunnisti heidät, että nämä ihmiset ovat Jeesuksen opetuslapsia. Ja sitä tässä ajassa nyt tarvitaan. Esillä on uskontoa, esillä on lahkoja, monenlaisia asioita, mutta maailma huutaa sitä esille, että tulee Jeesuksen todelliset opetuslapset. Samalla tavalla niin kuin Paavali näki sen näyn siellä, että makedonilainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Niin silloin, kun se seurakunta on noussut siihen tilaan, että siellä on rakkaus, niin silloin siellä alkaa myöskin tulemaan se toinen puoli julki, että Jumala alkaa näyttämään sitä näkyä, että siellä ja siellä nyt syntisten tuskan huuto on noussut minun valtaistuimeni eteen, menkää nyt ihmeessä auttamaan. Eli se vetosi voimakkaasti Paavaliin se, että kun siellä ensin Jeesuksen henki ja ensin pyhä henki oli estänyt heitä menemästä Aasiaan, ja sitten yöllä hän näki sen näyn, että makedonilainen mies seisoi virralla, että tule ja auta meitä, niin siitä hän tiesi, että nyt on Makedonian aika. Niin samalla tavalla, kun vaan löytyy ihmisiä, jotka ovat avoimella paikalla, niin Jumala johtaa aivan samalla tavalla myöskin tässä ajassa. Ei hän ole muuttunut, ei Jumalan näky, ei Jumalan suunnitelma ole muuttunut. Sitten viimeisinä vuosina on ajatellut sitten myöskin sitä, että kuinka paljon esimerkiksi meillä Suomessa on sellaisia ihmisiä, niin kuin siellä hoviherra oli siellä Vilippuksen päivinä tai apostolien tekojen päivinä, että Vilippus oli valmis menemään. Jumalan henki sanoi, että mene Kaasan autiolle tielle. Ja Vilippus ei kyselle, että järjessään, että mitä minä siellä autiolla tiellä tein, vaan hän lähti menemään sinne. Ja kunnes hän sinne ehti, niin siellä oli hoviherra vaunujen kanssa. Ja se oli herkullinen evankeliumintilante. Kaveri lukee valmiiksi Raamatusta sieltä profeetta Jesajan kirjaa, että niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Niin siinä vieressä hän juoksee, siinä menee vaunut ja Vilippus juoksee siinä vieressä ja hoviherra sanoi, että nouse tänne luokse ja selitä minulle, puhuuko profeetta tässä itsestään vai puhuuko hän jostakin toisesta. Ja sitten Vilippus alkoi jakamaan hänelle sanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Niin kuinka monessa kodissa luetaan tässä maassa esimerkiksi Raamattu ja joku kyselee, että mitä tämä tarkoittaa. Ja puuttuu se Vilippus, joka menee sinne ja selittää, että siinä kohdassa, mitä sinä nyt luet, puhutaan Jeesuksesta. Ja se etsintä, mikä sinulla päällä on, etsitkö aika, Jumala kutsuu sinua. Eli me tarvitaan herkistyminen löytää nämä ihmiset. Ja minä toivoisin, että me herkistyttäisiin oikealla tavalla, ettei kävisi sitten, ei sekään huono asia ollut, mikä kävi, mutta se ehkä olisi voinut paremminkin käydä, niin joskus vuosia sitten minun ystäväni, uskonveljen vaimo soitti sitten minulle ja sanoi, että Jari, että me ollaan nyt täällä pellolla. Että auto lähti mieheltä käsistä ja jäi siellä tiellä ja me ollaan täällä pellolla. Että olisiko sulla mitään ideaa, että miten täältä päästäisiin pois. Ja minä sanoin, että kyllä minulla on ideaa. Ja sitten mä tiesin, että siinä kilometrin päässä asuu sitten semmoinen kaveri, jolla on hinuri Virma. Ja mä ajoin sinne ja mutta sitten se kaveri sanoi, että mulla on nyt täällä päässä sen verran viinaa, että minä en aja yhtään hinuria. Ja sanoi, että tuossa on puikot, että nouse sinne, että minä neuvon sinulle, miten laitteita käytetään. Ja minä sitten vedin sen auton sitten tielle hänen ohjeitensa mukaisesti. Ja sitten kun se auto oli mennyt sinne tielle, tieltä ulos, niin se oli mennessään vienyt sitten 3 postilaatikkoa. Ja sitten kun se auto saatiin sitä hoidettua pois, niin sitten seuraavana päivänä sitten vai oliko saman päivän iltana myöhään, niin sitten se uskonveli lähti sitten selvittämään sitä, että mitenkäs nyt nämä postilaatikot sitten korjataan. Ja sitten yhdestä niistä 3 talosta, kun hän meni sinne, niin sitten hän näki siellä talon ovella tuli häntä vastaan sellainen nainen, jonka hän oli edellisenä tai pari yötä aikaisemmin nähnyt unessa. Ja se nainen oli narun jatkona ja siinä unessa hän tuli viime hetkellä vetämään sen narun irti. Ja hän kertoi sille naiselle, että tällaisen unen minä olen sinusta nähnyt ja oli yllättävää, että minä tulin tälle ovelle. Ja muutama minuutti ja se nainen oli uskossa. Ja muutama minuutti lisää ja sen aviopuoliso oli uskossa. Ja minä lohdutin veljeä, että rautaruukki tekee peltiä, kunhan sieluja pelastuu. Mutta tietysti, jos olisi hengen korvat meillä ollut siellä enemmän avoimena kaikilla uskovilla, niin ehkä olisi tarvinnut sitten niitä postilaatikkoja ajaa ja auton mennä ryttyyn. Mutta parempi näinkin päin, parempi kantapäänkin kautta kuin se, että ne sielut olisi joutunut helvettiin. Mutta minä kaipaan sitä suoraa johdatusta, että siinä ei tarvitsisi olla aina näitä niin sanottuja ikäviä välivaiheita. Että Herra meitä siltä varjelkoon. Eli me tarvitsemme näyn kadotetuista sieluista, viisauden toimia heidän hyväksi. Ja muistetaan tämä Raamatun kohta, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli jos meiltä puuttuu uskovina keskinäinen rakkaus, niin sen hinta on kallis. Sen hintana joutuu sieluja helvettiin. Eli tämä on vakava kysymys. Koska rakkauden kysymys laajemminkin ajateltuna Uudessa testamentissa, piästi Raamatun läpi, se on elämän ja kuoleman kysymys. Meillä voi olla usko, joka siirtää vuoria, armolahjat voi toimia, mutta jos siinä ei yhtä aikaa ole toimimassa rakkautta, niin se ei minua mitään hyödytä. Silloin me ollaan heliseviä vaskia ja kiliseviä kympaaleja. Ja nyt tästä näkökulmasta, että jos sitä ei ole, niin silloin maailma ei tunnista meitä. Kyllä siellä täällä aina yksi sielu kääntyy, mutta se laajemmin, se rakkauden puute on se, miksi seurakunta ei Suomessa ole saanut sielujen satoa. Jumala ei voi siunata sinne niitä sieluja, koska ei niistä kasva sitten täysi-ikäisiä. Eli siellä puhutaan sitten siellä Hiskiankin jossakin, kun Hiskiasta puhutaan, tulee siellä puhutaan myöskin siitä, että lapset ovat tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ja tämä maa on täynnä kesken syntyneitä lapsia. On paljon sellaisia, jotka on ärsytetty herätyksen tila ja se on jäänyt siihen ja niin edelleen. Mutta Jumalan tahto on se, että hengellisessäkin maailmassa syntyy terveitä, nopeasti kasvavia, elinvoimaisia lapsia. Eli sielujen voittamisessakin on olemassa Jumalan täydellinen tahto. Eli Jumalan tahto ei ole se, että syntyy kesken syntyneitä lapsia, vaan että syntyy todellakin terveitä ja elinvoimaisia Jumalan lapsia. Eli mietitään tätä rakkauden kysymystä. Ja sitten tässä yhteyden kysymyksessä, niin kun me eletään tätä niin sanottua ekumenian aikaa, niin siinä täytyy kerta kaikkiaan sitten uskovien terästäytyä ja oppia erottamaan toisistaan Johanneksen evankeliumin 17. luku ja ilmestyskirjan 17. luku. Ja tämänkin mä melkein uskallan sanoa, että tämäkin on samanlainen elämän ja kuoleman kysymys, josta ei tietyssä aikaviiveessä pysty ymmärtämään, niin voi hengellisessä elämässä mennä pahasti haaksi rikkoon. Eli nyt luetaan tältä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta joitakin jakeita ensin. Eli sen alusta. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan.
Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tykyäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä. Ei minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmasta, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä. Varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan, ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä, ja minä olisin heissä. Eli nyt tässä on se yhteys. Eli se yhteyden niin kuin esimerkki on se yhteys, että kun isä ja poika ovat yhtä, niin mekin olemme yhtä Jumalaan nähden ja toinen toisiimme nähden. Ja sen yhteydenkin tähden meitä maailma vihaa. Ja nyt sitten mennään sinne ilmestyskirjan 17. lukuun. Ja sen alusta, ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton, tuomion, joka istuu paljon vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet, ja hän vei minut hengessä erämaahan, siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä, peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvea. Ja näin oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla, jalokiville ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Ja sitten se jatkuu ja siinä selitetään, että mitä se sitten on.
Niin nyt tämä suuri Porto on selkeästi vastakohta todelliselle seurakunnalle. Eli tämä suuri Babylonhan tarkoittaa suurta sekoitusta. Ja ei se pelkästään tarkoita nyt sitten katolista kirkkoa, vaan ensisijaisestihan se tarkoittaa henkivaltaa, joka sitten juovuttaa niitä ihmisiä siitä, koska tämä Porto on juovuksissa pyhien verestä. Ja minä havahduin tässä asiassa joskus 6 vuotta, kun siitä on aikaa, kun Jumalan henki näytti mulle sitten yöllä 2 maljaa. Ikään kuin nyt semmoinen, mikä meillä monta kertaa ehtoolliskokouksikin on malja, niin siinä oli 2 maljaa. Ne oli ulkoisesti samannäköisiä, mutta sitten Jumalan henki sitten sanoi, että nämä maljat eivät saa sekoittua keskenään. Ja sitten hän puhui siitä Jeesuksen veren ja sen lunastusveren merkityksestä ja sitten tästä suuresta portosta, joka on juovuksissa pyhien verestä. Ja se oli sellainen vakava varoitus, että nämä eivät saa sekoittua keskenään. Ja ne menee tässä ajassa sekaisin. Eli uskovatkin on siinä maljassa mukana, jossa Porto on juovuksessa sitten toisten uskovien verestä. Eli se on järkyttävää juoda sellaisesta maljasta, jonka käyttövoimana on marttyyrien veri. Se on siis vakava asia. Ja nythän tietysti katolinen kirkko edustaa sitä Portoutta, koska se jonkun arvion mukaan ainakin 68 miljoonaa ihmisen veri on sen käsissä historiallisten tietojen mukaan, eikä se siihen ole jäänyt eikä tule jäämään. Ja nyt sitten tämä Johannes 17 kuvaa, mitä otin aikaisemmin esille, että me ollaan vieraita ja muukalaisia täällä maan päällä ja että maailma vihaa meitä. Ja nyt tämä suuri Porto, niin se harjoittaa sitä haureutta maan kuningasten kanssa. Eli sillä on hyvä suhde maailmaan, hallintoon, kuninkaisiin ja kaikkiin. Ja se juovuttaa ne kuninkaatkin sitten sillä omalla viinillään. Ja tätä tämä ekumeeninen yhteys on, eli se hankkii kuningasten suosion, se hankkii katolisen kirkon suosion. Ja jos te olette nähneet Suomessa aina, kun uusi piispa valitaan, niin hänen ensimmäisenä virkatoimina hän lähtee Vatikaaniin hakemaan tätä Porton vihan viiniä. Eli sitä viiniä, jonka käyttövoimana on pyhien veri. Ja se on se vakava kysymys. Joku voi kysyä, että miksi. Se johtuu siitä, että kehitys on mennyt tähän, että Porton tyttäret ovat nyt palanneet sinne Porton helmaan. Ja tässä tilanteessa elävien uskovi on pakko tehdä johtopäätöksiä. Joku sanoi, että minä katselen vielä siellä esimerkiksi nyt sitten luterilaisessa kirkossa. Joku sanoi, että mä katselen siellä niin kauan kuin Marian palvonta alkaa, niin se on mulle merkki. Sitten mä lähden sieltä ulos. Jollakin on joku toinen ajatus, mutta se on aika hyvä se, mitä joskus Heiskan Pentti sanoi, että mä toivon, että te ette tee nyt biologisia kokeita tällä perusteella, niin että jos laitetaan sammakko kattilaan, niin se antaa keittää itsensä kuoliaaksi. Siinä vaiheessa, kun se tuntee, että nyt tämä vesi on niin kuuma, että pitäisi hypätä, niin se on sillä lailla jo lamaantunut, että se ei voi hypätä. Ja samanlainen on nyt tämä ekumeenisen Porton henki. Se lamaannuttaa uskovat ja sieltä on vaikea hypätä sitten liian myöhään ulos. Se juovuttaa, se viini juovuttaa, mikä siellä on tarjolla. Ja nyt sitten, jos te katselette näitä uskon tunnustuksia, ne on ulkoisesti voi olla ihan ok ajatella hyvin pitkälle joku, onko se nyt apostolinen uskon tunnus, vai mikä se on, missä sanoo, että minä uskon pyhien yhteisen ja pyhien yhteen seurakunnan ja syntien, ja anteeksi, miten se jatkuu. Niin se tuntuu ulkoisesti, että tämä on ihan ok, että uskovakin voi tunnustaa, että minä uskon pyhien yhteyden ja pyhien yhteisen seurakunnan, mutta, silloin kun sä tunnustat sitä, niin sinä tunnustat, että minä olen paavin veli tai paavin sisar, minä olen yhtä ortodoksien kanssa, jotka palvelee vainajahenkiä. Eli silloin, jos sinä tunnustat sitä samaa tunnustusta siellä uskollisessa järjestelmässä, niin sinä tunnustaudut osalliseksi tähän Porton maljaan. Eli se ulkoisesti se tunnustus tuntuu, että tämä on ihan ok, mutta se, mihin siinä tunnustaudutaan, niin siinä tunnustetaan maailma ja seurakunta yhdeksi ja samaksi asiaksi. Ja se tekee siitä vakavan kysymyksen. Ja kaikki muut, missä tunnustaudutaan yhdeksi maailman kanssa, niin se Johannes 17 tekee selkeän eron Jeesuksen opetuslasten ja maailman välillä. Ja se ero pitää olla, jos sitä ei ole, jos me lähdetään siinä löysentelemään, niin maailma ei tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Vaikka me kuinka yritetään ja pistetään tehoa ja kaikkia toimintaa, niin se ei onnistu, jos meillä ei ole sitä valkeudessa vaeltamista ja keskinäistä rakkautta. Eli tämä on sellainen niin kuin vakava kysymys. Ja sitten jos ajatellaan uloskutsusanaa, niin minä käytän sellaisia vähän niin kuin järjestysnumeroita. Ehkä se on nyt minun inhimillinen ajatukseni. Niin tietysti se on ensimmäinen uloskutsu, kun meidät on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, koska seurakunta on, sen nimi on Ekleesia, eli uloskutsutut. Toki Ekleesia tarkoittaa myöskin sitä keskinäistä kokoontumista. Mutta joka tapauksessa sillä hetkellä, kun evankeliumin sana kohtasi meidät, niin meidät kutsuttiin sieltä saatanan vallasta rakkaan pojan valtakuntaan, ja meistä tuli sillä hetkellä Ekleesian jäseniä. Ilman mitään kumileimasinta tai jäsenkirjaa, sen syntymisen perusteella me kuulumme hänelle, joka on maksanut meistä lunastushinnan, ja sillä perusteella sitten hänen seurakuntaansa. Mutta sitten täällä toisessa korintolaiskirjeessä, niin minä käytän tästä sitten, jos kestätte sen, niin sanaa toinen uloskutsu. Eli se on toisessa korintolaiskirjeessä ja sitten sen kuudennessa luvussa. Ja sitten sen jakeesta 11 eteenpäin. Suumme on auennut puhumaan teille korintolaiset, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Antakaa verta verrasta, puhun kuin lapsilleni, avartukaa tekin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sovivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, ja niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään, ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden, lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärekseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Niin tämä on kirjoitettu uskossa oleville korintolaisille. Ja niitä kutsuttiin siitä kaikesta yhteydestä, siis väärästä yhteydestä, siis ensisijaisesti siinä hengellisien asioiden harjoittamisesta uskottomien kanssa ulos. Koska joutuuhan siellä esimerkiksi elämään aviopuoliso uskottoman puolison kanssa, niin uskosta osattoman puolison kanssa ja niin edelleen, se on eri asia. Mutta nimenomaan näissä hengellisissä asioissa pitää lähteä ulos. Eli Jumala ei salli sitä, että siellä on osallisuus, että meillä on yhteisen hengellinen elämä uskosta osattomien kanssa. Jos me alistumme siihen, niin me menetämme sen tärkeimmän osan siitä todistuksen voimastamme. Ja minä ensisijaisesti edes ajattelen aina niin päin, että jos uskova menee sinne uskosta osattomien kanssa yhteiselle ehtoolliselle, niin mä en edes ensisijaisesti ajattele, että mitä siellä uskovan sydämessä tapahtuu, vaan ajattelenkin sitä, että minkälainen todistus se on sille kadotetulle sielulle. Se on sille sellainen todistus, että sulla on kaikki ok, jatka vaan sitä elämääsi. Eli se ei herätä sitä sielua synnin tuntoon. Eli siinä jää tulematta raja maailman ja uskovien välillä. Ja se uskova on kannustamassa silloin sitä uskomatonta menemään helvettiin. Eli se on vakava kysymys. Mä haluan sanoa suoraan, en halua peitellä näitä totuuksia. Mutta sitten kuitenkin on vakava sana myöskin sitten siellä
ehtoollisen asettamissanojen yhteydessä, että kun on syöty kelvottomasti Herran pöydästä, niin sitten teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Niin sitten se Herran pöytä on toki muutakin kuin ehtoollinen, mutta jos siitä syödään kelvottomasti, niin siitä on seurannut sitten Suomessakin, että moni uskova on kuollut pois ennen aikaa. Eli moni on nukkunut pois, eli on kohdannut ennen aikaisen kuoleman. Eli tämäkin niin kuin todistaa meille sitä vakavuutta, millä Jumala tahtoo, että me ymmärrettäisiin sanasta Herran pöytä. Että me opittaisiin syömään sieltä oikein. Ja nyt se Herran pöytä ei ole sitä, että me saadaan oikea mielenlaatu siihen hetkeen ainoastaan, tai ainoastaan siihen hetkeen, kun sitten ehtoollista jaetaan. Se on osa vaan sitä asiaa. Todellisuudessa Herran pöytä on kaikki tämä uusi elämä, mitä meillä on tarjolla, mitä meille tarjotaan sanasta, eli mitä meille opetetaan täältä, mitä me itse luetaan täältä. Ja Herran pöytä on myöskin meidän rukouselämämmekin. Ja nyt sitten tämä Jumalan palveluskin, jos sitä sanaa nyt käytetään, ehkä se on enemmän uskollinen termi, mutta kuitenkin tämä meidän keskinäinen kokoontuminenkin, niin meidän täytyisi oppia erottamaan sekin tästä maailmasta. Että me tulisimme tähän pyhien yhteyteenkin sellaisella tietynlaisella kunnioituksella, aralla tunnolla kohtaamaan Israelin Jumalaa. Että me erotettaisiin se siitä kaikesta muusta syömisestä, siis tämän maailman ravinnosta ja kaikesta. Niin kuin me nyt tuolla tänäänkin oltiin Herran pöydässä, niin me erotettiin se rukouksella, se ehtoollinen sitä muusta syömisestä, mutta että se laajemminkin me ymmärrettäisiin, että meidän pitää erottaa sitten se kaikki tämä hengellinen ravinto, ettei me sekoiteta näitä asioita maailman asioiden kanssa. Koska tämä ekumeeninen liike tekee justiin tätä, se sekoittaa Kristuksen epäjumalien kanssa. Eli ekumeeninen liike on viemässä sitä koko systeemiä siihen suuntaan, että tulee yksi maailman uskonto, jossa sitten katolilaiset, muslimit, hindut ja jopa juutalaisetkin sekoitetaan siihen samaan soppaan. Eli tätä rakennetaan siellä Vatimassa ja vähän muissakin paikoissa. Ja paavi meni joitakin vuosia sitten Intiaan ja julisti ponnekkaasti, että Kristus on kaikissa uskonnoissa. Eli se sekoitus on menossa pitemmälle. Ja siitä pitää päästä irti. Ja nyt se raja ei ole sitten, rakkaat sisaret ja veljet, siinä, että se raja kulkisi silleen, että nyt se, sitten kun ne luterilaiset piispat käy siellä sitten paavi siunaamina, niin sitten se ongelma on siellä luterilaisessa kirkossa. Ei se niin ole, vaan se sama ongelma on vapaissa suunnissa. Ne on sitoutunut yhteistyöhön Rooman kirkon kanssa kaikki suuret vapaat suunnat. Kaikilla niillä on sopimukset, kaikilla niillä on yhteistyötä. Jos te katsotte esimerkiksi näitä, joka vuosi on muutama virallinen ekumeeninen Jumalan palvelus. Siellä ne seisoo vapaiden suuntienkin papit samassa ruodussa ortodoksipappien kanssa, luterilaisten pappien kanssa, katolisten pappien kanssa. Ja ne tunnustaa sitä yhteistä tunnustusta, sitä yhteistä seurakuntaa. Niin onko se silloin se seurakunta, jonka Kristus on verellään lunastanut? Se ei ole. Se on antikristuksen seurakunta. Eli ne on myyty nämä liikkeet ja tämä on vakava kysymys. Mutta vaikka sinä kuulet tämän sanoman, niin minä sanon suoraan, että älä lähde mistään ulos ovet paukkuen, vaan kysy Jeesukselta, mikä on oikea ajankohta ja onko sinun sydämesi siihen valmis. Minua ei innosta yhtään ne uskovat, jotka on kiertäneet sakkokierrokset, että joku on lähtenyt helluntaista ulos. Tai ensin lähtenyt kirkosta ulos, sitten se on mennyt helluntaissa, on kyllästynyt siellä, sitten se on mennyt vapaakirkkoon ja lopulta se on mennyt takaisin vielä luterilaiseen kirkkoon. Niin mä en halua nähdä niitä sekouluja yhtään kappaletta enää. Mä oon nähnyt niitä liian paljon. Ja ne johtuu siitä, että tämä lihakirveellä saanut uloskutsu on pakottanut niitä lähtemään ennen aikaa. Ei ihmisen pidä lähteä sellaisesta hommasta mistään ulos, missä hänen sisimpänsä ei kestä sitä. Eli nämä asiat pitää sisäistää. Ja sitten lähteä, kun se sydän on siihen valmis. Mutta tuo korintolaiskirjan kehotus on selkeä, että sekoituksesta on lähdettävä ulos. Siellä, missä on se yhteinen Jeesus uskottomien kanssa, nimenomaan hengellisessä mielessä, niin sieltä on lähdettävä. Kyllä sinä voit jatkaa sillä työpaikalla työntekemistä hyvällä omalla tunnolla sen uskottoman ihmisen kanssa, ja sitä se ei tarkoita. Vaan tässä puhutaan nimenomaan nyt hengellisistä asioista. Eli tämä Herran pöytä pitää niin kuin alkaa näkemään laajana asiana, että se erotettaisiin kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta, niin se on ehdottomasti Jumalan tahto. Sitten jossakin kohdassa, koitan sen etsiä, niin sanotaan, että Jeesus sanoi, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joo, niin siellä pitää niin kuin aina muistaa, että nämä on totisia asioita. Eli Johannes 6 ja sitten täällä mennään vaikka jakeesta 51 eteenpäin. Siis Johannes 6, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti, ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isänne, he söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Eli nythän ensinnäkin siellä Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, että alussa oli sana ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi. Ja sitten me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Eli ainakin siinä me syödään aina Jeesusta, kun me sisäistetään tätä Jumalan sanaa. Ei pelkästään siis se, että syödään ehtoollisleipää. Mutta laajemmin on siis ravinto hengen maailmassa. Kaikki myöskin se on sitä elämän leipää, kun Jumalan henki puhuu täällä meidän keskellämme. Voi puhua niin kuin profetoimisen kautta, voi puhua jonkun ilmestyksen lahjan kautta tai muun lahjan kautta. Niin siinäkin me syömme itse asiassa Jumalan sanaa, sitä Kristuksen sanaa, sitä voideltua sanaa. Ja sitä meidän opetetaan syömään sitten oikeassa mielen laadussa. No sitten tässä sanotaan, että minun vereni on totinen juoma. Niin totta kai se ehtoollisessa juotava malja edustaa sitä verta, mutta se olisi vähän niin kuin liian helppo, jos ajateltaisiin, että kun minä vaan opin sen oikein nauttia, niin kaikki on hyvin. Sillehän uskonnollinen maailma opettaa. Mutta itse asiassa totuushan on se, että joka kerta kun sinä tai minä olemme tehneet syntiä ja me teemme parannuksen, niin me juomme annoksen Jeesuksen verta. Ja se veren juominen, että se on totista, tarkoittaa just sitä, että ei pidä tehdä tahallaan syntiä, eli ymmärtää se lunastusveren arvo, kuinka kalliisti minut ja sinut on lunastettu. Eli antaa sille lunastusverelle oikea paikka, että sen minä niin kuin näen sen sanan, että minun vereni on totinen juoma, että se tarkoittaa sitä, että me ymmärrämme sen veren kallisarvoisuuden ainutlaatuisen ja pidämme sen veren korkeassa kurssissa. Eli erotamme sen kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta. Eli emme sekoita tätä syömistä, tätä Jumalan sanaa, Kristuksen sanaa ja kaikkea, mitä siihen liittyy, ja tietenkään etollisleipääkään, emme sekoita sitä tämän maailman asioiden kanssa ollenkaan, emmekä myöskään tätä veren puolta, että me erotamme kaikki tästä maailmasta. Ja se on sellainen läksy, että se on tässä ajassa erityisen vaikea opittava asia. Jos nyt verrataan sitä sinne apostoliseen aikaan, niin ne pakana uskonnot oli vähän toisenlaisia. Ei siellä ollut sillä tavalla ehtoollismalia, että olisi voinut sekoittua sillä tavalla. Siellä oli tietysti omat uhrimenot temppeleissä ja muuta, mutta kuitenkin se kuvio oli erilainen. Eli me ollaan erilaisessa tilanteessa nyt, kun täällä on tämä muotojumalisuus ja muotokristillisyys, joka monelle meistä on lapsuudesta asti antanut ikään kuin mallin, että mitä kristillisyys on. Ja sitten se tekee kipeää, kun se riisutaan meistä pois, kun meille avautuu, että ei se ollutkaan se kristillisyys, mitä Jumala sanassaan tarkoittaa. Meidän uskoelämän perustukset on toisaalta siellä Kolkatan ristillä ja toisaalta tyhjän haudan äärellä. Ja sitten tämän kirkkolaitosinstituution perustukset ja peruspylväät, niin ne nojaa tällaisiin käsitteisiin kuin sakramentti, kirkko ja virka.
Eli siellä on ne perustukset. Ja ne on taas sieltä muinaisista Paapelin uskonnoista lähtien, vielä pitemmältä lähtien ne perustukset. Eli katolilaisuus on syntynyt sillä tavalla, että epäjumalan palvontaan sitten siihen vanhaan uskontoon laitettiin kristin uskosta sisältö tähän taivaan kuningattaren palvontaan ja niin edelleen. Eli laitettiin kristilliset termit ja jatketaan sitä samaa saatanallista kulttia, mitä vuosituhannet oli jo, tai vuosisadat ja tuhannet oli jo jatkettu aikaisemmin. Eli se ehtoollisleipäkin oli sitä auringon Jumalan kuvaa, se pyöreä leipä ja niin edelleen. Eli ne on Jumalan edessä kauhistuksia. Ja sitten siellä sanotaan jossakin siellä korintolaiskirjeessä, että sen minkä, eli se on täällä ensimmäinen korintolais 10 ja 12, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Ja nyt sitten tietysti ehtoollinenkin on tietyllä tavalla uhraaminen tai uhri ja uhrista osallisuus, koska siinä muistellaan sitä Jeesuksen kuolemaa. Ja nyt sitten, jos uskomaton on siinä mukana, niin se menee sen koko sen toimituksen hedelmä menee riivaajille. Minkä pakanat uhraa, ne uhraa sen riivaajille. Eli Jumala työntää sen pois kasvojensa edestä. Ja ajatelkaa nyt sellaista ehtoollistilannetta, että sinä olet siellä uskomattomien kanssa ja sitten osa siitä niin sanotusta hedelmästä, joka sille uskovalle pitäisi olla siunaukseksi ja julistaa ja muistelee sitä Herran kuolemaa, niin sitten se jumalattoman osuus sieltä kokonaan Jumala työntää kasvoistaan pois, sanoo, että riivaajille, että olkaa hyvä, tämä kuuluu teille. Ja minkä tähden? Koska siellä sydämessä ei ole kohdattu lunastusverta. Eli ihmisellä ei voi olla osallista ehtoollisyhteyteen ennen kuin veri on pessyt hänen sydämensä. Se on Uuden liiton järjestys. Verenpesu täytyy olla ensin tapahtunut. Eli se järjestys on ihan oikea, minkä minä luin, ja tietysti se on oikea, kun se on Raamatussa, siis apostolitekojen toisesta luvusta, että ensin siellä oli se parannuksen saarna, ja ihmiset sai piston sydämeensä, ja sen jälkeen ne pysyi siinä apostolisessa opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Niin se järjestys, sitä ei voi toiseksi vaihtaa. Se pysyy aina se Jumalan järjestys tällaista. Eli ehtoollinen kuuluu vain uskossa oleville ihmisille. Ja nyt sitten tietysti on niin, että eihän me hengellisessä kokouksessa tässä ajassa, kun ei nyt sitä profetian henkeä ole niin voimakkaana kuin korintolaisilla, että jos sinne tuli uskosta tai opetuksesta osoite, niin se profetian henki paljasti ja langitti sitä sydämen tilasta tuomion, niin eihän me kaikissa kokouksissa tiedetä siellä, että onko siellä 100-prosenttisesti kaikki uudesti syntyneitä. Mutta minä lähden siitä ajatuksesta, että ne, jotka sitä jakaa, ne on sillä tavalla vastuussa, että jos pikkusenkin epäilyttää, että täällä on joku, joka ei ole uskossa, niin se pitää julkisesti sanoa, että tämä kuuluu vain niille, joiden sydämen sovintoveri on puhdistanut. Eli sillä, joka jakaa, on sittenkin vastuu. Eli pyhät asiat pitäisi pitää pyhinä, niin kuin siellä oli jo vanhan liiton pappien tehtävä, oli tehdä erotus pyhän ja epäpyhän välillä ja puhtaan ja saastaisen välillä. Jumala ei ole missään muuttunut tässäkään ajassa. Asiat pitää erottaa, Herran pöytä pitää erottaa ja laajassa mielessä siis nähdä, että se Herran pöytä ei ole pelkästään nyt tämä ehtoollinen, vaan se on koko tämä uuden elämän tarjonta, kaikki opetus, kaikki mitä Jumalan pyhä henki meille puhuu, kaikki armolahjen kautta tuleva innoitus, kaikki se on sitä Herran pöytää ja se on erotettava tästä maailmasta. Ja taas nyt jos mennään sinne ekumeniaan, niin siellä sekoitetaan sitten jumalalliset asiat ja noituus, ja siellä löytyy niin kuin ortodoksiuskosta esimerkiksi sekoitetaan vainajahenkien kanssa asiat, eli siellä sekoitetaan, ja sitä Jumala erityisesti vihaa, että tehdään se sekoitus, että hänen poikansa veri sekoitetaan näihin pimeyden asioihin. Minä voin kertoa vain ortodoksiuskosta, kun ollaan täällä itärajan lähellä sen verran, että mun ystävä oli aikanaan matkaoppaana sitten Israelissa, ja sitten hän kertoi, että hänelle tuli sitten opastettavaksi ortodoksiryhmä, ja sitten se matka meni sinne, sitä johtaantui sitten, miten se nyt sanotaan. Tai sen ryhmän matkaohjelmaan kuului mennä sinne Pyhän Katarinan luostariin. Ja tämä kaveri sitten sanoi, että kaikki meni siihen asti hyvin, mutta sitten kun ne toi sieltä jostakin perähuoneestasi, oliko se johonkin pöydälle Pyhän Katarinan pääkallo, ja ne kaikki alkoi pussaamaan sitä, niin siinä vaiheessa tuli niin paljon demoneita, että hän oli pakko mennä ulos okselle. Eli siellä on käyttövoimana vainajahenget.
Eli mietitään vakavasti ja nyt taas palataan siihen alkuruutuun, vaelletaan hengessä ja kysellään Jumalalta. Eli ollaan täysin tasan tarkkaan alkuruudussa, että kun oli puhe siitä, että vaelletaan valkeudessa, niin otetaan myöskin tämä osa-alue siihen itse tutkiskeluun, että onko minulla jotakin osallisuutta sinne suuren porton malja, joka on juovuksissa pyhien verestä. Ja olenko minä sillä tavalla omalta osaltani sitten vaikuttamassa negatiivisella tavalla pyhien yhteyteen. Tai laajemmin, että onko minun elämässäni uskonnollisia jäänteitä, johon minut on lapsuudesta asti kasvatettu, jotka tuovat pimeyttä pyhien yhteyteen, ja silloin se totinen valkeus ei pääse yhdistämään. Ja nyt taas muistutan rakkaudessa, älä lähde siltä tieltä liikkeelle, että ajattele, mitä siellä kaverin sydämessä on, vaan aina ensin se järjestys kysele, Herra, onko minussa pimeyttä, sellaista pimeyttä, että minä olet tullut valkeuteen, joka estää pyhien yhteyttä. Tästä me lähdettiin tänään liikkeelle. Ja se on rehellisyyttä Jumalan edessä. Ja ajatellaan sitten myöskin näitä asioita sillä tavalla vakavasti nyt sitten, että siitä kaikki tuntee meidät Jeesuksen opetuslapset, me on keskinäinen rakkaus, niin peilataan nämä kaikki asiat, tämä yhteyden puute, rakkauden puute ja kaikki myöskin, peilataan se sieltä kadotettujen sielujen kautta, että ne ei ole pieniä asioita. Mutta jos me ojentaudutaan näissä asioissa, niin sitten se voi merkitä sitä, ja merkitsee parhaimmillaan sitä, että me saamme sieltä sielujen sadon sieltä pimeästä maailmasta. Eli tämä yhteyden kysymys on sillä tavalla vakava kysymys, että se vaikuttaa selkeästi tähän sielujen voittamiseen ja vaikuttaa siihen, että tunnistetaanko meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Niin opitaan erottamaan Johannes 17 ja ilmestyskirja 17. En tarkoita nyt sitä, että pistät ne rinnattain ja vertailet, mitä niissä on, vaan tarkoitan täällä sydämen tasolla, että täällä tulee selkeä pesäero, että minulla ei ole mitään osuutta siihen suuren porton maljaan. Se näky, minkä minä näin niistä kahdesta maljasta, se oli niin tyrmistyttävä ja järkyttävä, että mä olin pitkän aikaa hiljaa siitä, ennen kuin mä pystyin edes julistamaan siitä, että mitä minä olen nähnyt. Koska mä tajusin, että osa minun sisarista ja veljistä juo siitä maljasta, jossa käyttövoimana on marttyyrien veri. Eli niiden veri, jotka on teurastettu se Jeesuksen Kristuksen todistuksen tähden. Eli ne juo siitä verestä. Eli ne juo ensin Kristuksen maljasta tai yhtä aikaa Kristuksen maljasta ja sitten samaan aikaan porton maljasta. Niin ajatelkaa sellaista voitelua, missä jonkun verran toimii Jumalan pyhä henki ja jonkun verran sitten tämä porton juovuttava henki. Ja sitähän tämän ajan hengen elämä aika pitkälle on ja nämä tietyt karismaattiset kokoukset. Niissä on jonkun verran Kristusta, mutta sitten myöskin antikristuksen voitelu. Ja Jumala ei ole koskaan tarkoittanut tällaista, vaan niin kuin me nähdään sitä korintolaiskirjeen 14. luvusta, että profetian henkikin aina tekee erotuksen uskosta osattomiin nähden, ja sitten opetuksesta osattomiinkin nähden. Eli Jumala haluaa, että ruotu on selkeä ja rajat on selkeät. Mutta minä varoitan siitä, että älkää lähtekö vetämään kuitenkaan lihassa mitään rajoja. Niitä on tehty riittävästi ja ne ei ole vienyt tätä todellista seurakuntaa eteenpäin. Eli nämä opinkappaleilla on lyöty päähän. Ne asiat täytyy sisäistää tällä sydämessä. Ja sitten kun näistä opetetaan, niin antaa ihmisille aikaa sulatella näitä asioita. Eli palaan siinäkin vielä alkuruutuun, että oli esillä se Raamatun kohta, missä Paavali sitten sanoi, että itsestä ja työtovereista, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te olette ensin täysin kuuliaiseksi tulleet. Eli se on Jumalan järjestys toimia, kasvattaa meitä, tuoda meille se täysi kuuliaisuus, sitten ruvetaan vasta käsittelemään tätä niin kuin sitä tuomion kysymystä ja rankaisemaan tottelemattomuutta. Ja sitten sitä kuuliaisuutta käsitellään sillä tavalla sitten siellä roomalaiskirjan lopussa, että siellä sanotaan Rooman seurakunnasta, että teidän kuuliaisuuten on tullut kaikkien tietoon ja rauha Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Niin ei todellista niin kuin henkivalloista voittoa tule koskaan, jos ei tule ensin täysi kuuliaisuus.
Tässä maassa on kaikenlaisia raamattutunteja hengellisestä sodankäynnistä, mutta haluan muistuttaa, että todellinen hengellinen sodankäynti lähtee siitä, mitä raamattuinen kirjoittaa, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Ja tämä on aina se marssijärjestys, selkeä alistuminen Jumalan sanan ja Jumalan hengen johdatettavaksi ja sitten perkeleen vastustaminen. Eli Jumalan henki ja Jumalan sana ja kaikki armolat, kaikki opetus, mikä on aitoa ja oikeaa, se on kasvattamassa meitä täydelliseen kuuliaisuuteen Kristusta kohtaan. Ei siis johonkin sellaiseen ilmassa leijuviin puolinaisiin totuuksiin, vaan se, että kun se on tapahtunut, mitä siellä Matteuksen evankeliumin lopussa sanotaan, että opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, niin silloin kun se kaikki on opetettu, niin siellä on täysi kuuliaisuus. Ja sen jälkeen siellä ei enää onnistu sitten Anania ja Safira vilpit eikä mitkään, mutta kun Anania ja Safirankin tuomio tuli, niin siitä kuitenkin sitten levisi sille seudulle Jumalan pelko myöskin sinne jumalattomien keskuuteen. Ja se pitää tapahtua. Jos me ajatellaan nyt, että tämä Joensuun kaupunki kääntyy laajemmassa mitassa, niin se edellyttää sitä, että kuuliaisuus aste asteelta lisääntyy pyhien leirissä. Että se rakkauden kautta vaikuttava usko ja kaikki tekee tehtävänsä, niin sen hedelmänä kun on kuuliaisuus, niin saatana musertuu silloin se seurakunnan jalkojen alle, ja silloin se niittää sille suveneeristi sitä satoa. Ei sitä voi estää kukaan, ei voi perkele estää, ei liha, ei mikään voi estää. Seurakunta, joka on kuuliainen niin, ja saatana on täällä jalkojen alla, niin se tarkoittaa sitä, että kun ollaan kuuliaiset, niin silloin otetaan Kristuksen kanssa yhteisiä askelia. Eli sillä puhutaan ensinnäkin, että Kristuksesta, että hänen kuormansa, että Jeesus on minun kuormani on keveä ja minun ikeni on sovelias. Ja nyt kun sitten yksilö uskova ja seurakunta molemmat ja yhdessä alistuu sen kuuliaisuuden, sen yhteisen ikeen alaisuuteen, joka Jeesus on sovelias, niin silloin kun Jeesus ottaa askeleen, niin se seurakunta tai yksilö uskova ottaa askeleen. Ja samaan aikaan, kun se Jeesuksen jalkojen alla on saatana, niin se on uskovien jalkojen alla. Siellä se on, käärmeen päät on täällä jalkojen alla. Mutta sillä edellytyksellä, että me olemme kuuliaiset hänelle. Eli olemme alamaiset Jumalalle ja vastustamme perkelettä ja hän pakenee. Eli tämä on se ohje, mikä minulla on hengelliseen sodankäynti. Jos sinulla on riivaajien kanssa ongelmia, niin pyri löytämään täysi kuuliaisuus Jeesusta Kristusta kohtaan, niin voitto tulee. Ja voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Eli Jumala on uskollinen. Ja siinä kuuliaisuudessa pitää mennä sitten läpi se koulu, että sitä täytyy vaan olla sitä siviilirohkeutta, pistää kaiken maailman kalevalat saunan pönttöön ja kalevalakorut sinne johonkin, jos ei ne pala, niin tee jotakin muuta niille. Ja kaikki tämä, se kuuluu tähän, että meidän kotikin julistaa Jeesuksen herrautta. No joskus olen rakkaudessa sanonut ristinkantajillekin, että miettikää nyt kuitenkin, että jos Jeesus olisi telotettu miekalla, niin kantaisitko sitten miekkaa, että ei se välttämättä ole oikein se roomalaisen telotusvälineenkään kantaminen kaulassa. Vaikka ristillä tietty sanoma sinänsä on ja hebrealaisen kirjaimissakin tietty, niin siihen latautuu myöskin sitten uskonnollisuutta. Ja sitten se varsinaisen krusifiksin kantamisen, niin sen mä näin kyllä jo katolilaisena, koska oppina ja toimenpiteenä, koska katolilaiset käyttää sitten sitä krusifiksiä, millä ne ajaa riivaajia ulos. Ja me, jotka sitten ollaan näitä tosi protestantteja, joilla on se protestin voima, niin me annetaan ne riivaajat ulos Jeesuksen nimessä. Ei me tarvita mitään muita välikappaleita, sillä yksi on välimies ihmisiä Jumalan välillä, se on Jeesus Kristus. Ja hänen verensä ja hänen nimensä voimasta niin lähtee ne riivaajat. Ei se tarvita mitään rusifiksejä, mitään teattereita. Ei ne lähde millään rusifikseillä ja kävelykepeillä, tarvitaan veren voima. Eli ajatellaan tätä totuutta. Todellinen seurakunta, joka on kuulija, niin se kohtaa sen hengenmaailman, mutta se kohtaa sen voittajana. Joskus se ottaa koville, mutta se voitto tulee. Ei se aina ole sitä, että kun sinä jonain päivänä päätät, nyt minä lähden tähän kuulijaisuuteen, niin ei se aina tarkoita sitä, että se samana päivänä se saatana on siellä jalkojen alla, vaan Rooman seurakuntakin oli käynyt sitä omaa kouluaan pitkän aikaa, ja se oli marttyyriseurakunta, mutta se saatana musertui. Eli taas, että jossakin aikavälissä ja viiveessä se saatana musertuu sinne jalkojen alle. Että ei tehdä mitään kaavaa, että se on tässä ja nyt aina heti, vaan joskus se ottaa aikaa. Mutta muistetaan näitä, että on olemassa Jumalan täydellinen tahto. Eli on olemassa Joensuunkin kohdalla Jumalan täydellinen tahto, että täällä on seurakunta, jossa on lampunjalka kohdallaan. Jos ei ole seurakunnassa lampunjalkaa, niin siellä ei ole enää silloin mitään todellisuutta. Eli Jumalan silmissä sellaisella seurakunnalla ei ole mitään arvoa, jolla ei ole lampunjalka kohdallaan. Ja mitä se sitten tarkoittaa, se lampunjalka, niin käydään sitä vielä aivan aavistuksen. Eli sehän on se uhkaus siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, että Efeson seurakunnalle, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja jos sinä et tee parannusta, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Ja se on täällä ilmestyskirjan toisen luvun 5. jakeen lopussa. Ja sitä ennen luetellaan pitkä lista ihania asioita, mitä sillä Efeson seurakunnalla oli. Ja nyt sitten jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo.
Sanalasku 6.23.
Kiitos. Eli sanalaskut 6.23. niin. Nyt jos sitten työnnetään lampunjalka pois, niin jokaisen järki jo sanoo, että siinä menee silloin lamppukin mukana. Ja mitä se sitten tarkoittaa, että käsky on lamppu ja opetus on valo, niin kuin nyt Uuden liiton seurakunnassa, niin se tarkoittaa sitä, että jos jostakin seurakunnasta ensimmäisen rakkauden hylkäämisen tähden Jumala työntää, hän, siis Jeesus tulee sinne ja minä tulen sinne tykösi ja työnnän lampunjalan pois paikaltaan, niin jos sieltä työnnetään lampunjalka pois, niin silloin siellä loppuu se rakkauden voitelussa tapahtuva opetus ja rakkauden voitelussa tapahtuva armolahjien käyttö. Eli ne on ne keskeiset asiat, mitkä siellä Uuden liiton seurakunnassa on. Ja toki vähän muitakin asioita niissä peruspilareissa, mitä kävimme läpi. Mutta silloin, kun siellä on se ensimmäisen rakkaus, niin siellä on ensimmäisessä rakkaudessa tapahtuva opetus ja ensimmäisessä rakkauden innoituksessa tapahtuva se armolahjien käyttö. Ja sitten, jos se lähtee pois, se rakkauden innoitus ja se lamppu on siirtynyt pois, niin silloin se tarkoittaa just sitä, että siellä voi olla vielä usko, joka voi vuoren siirtää, mutta sillä ei ole enää mitään arvoa, koska siellä ei ole rakkautta. Eli tämä rakkauskysymys on se, johonkaan jotenkin haluaisin tämän koko opetuksen päättää, että se on elämän ja kuoleman kysymys. Ja vielä lisäksi määriteltynä sanalla ensimmäinen rakkaus. Ja meillä kaikillahan on tietysti se ajatus ensimmäisestä rakkaudesta, se tarkoittaa sitä, että kun me tulimme uskoon, niin sitten me oltiin vähän aikaa jalat irti maassa muutama viikko. Toki se sitäkin on. Mutta ymmärrän sanan ensimmäisen tarkoittaa myöskin järjestysnumeroa, eli että me oppisimme kaikissa elämänvalinnoissa, erityisesti nyt näihin hengellisiin asioihin kohdistuvassa seurakunnan valinnoissa, kysymään aina ensiksi asioita Jeesukselta ja toisaalta laittamaan Jeesuksen ensimmäiselle sijalle. Mutta jos ollaan rehellisiä näistä kaikista sielunhoitotilanteista, niin kyllä tämän päivän uskovien kohdalla totuus keskimäärin ja yleisimmin on niin päin, että sitten vasta aletaan kyselemään Jeesukselta, kun tulee vaikeuksia. Että Herra, miksi sä tämän sallit mulle ja miksi sä Herra teit tätä? Ja tällaisille ihmisille, jotka mulle kysyy, että miksi Herra salli tätä ja teki tätä, niin minä kysyn rakkaudessa näiltä ihmisiltä, mitä sinä ensin teit? Mikä oli sinun suhteesi ennen sitä vaikeutta Jeesukseen? Ja monta kertaa totuus on se, että siellä oli niin kiire, että siellä ei enää ollut Jeesukselle aikaa. Tai sitten totuus on se, että siellä on vaan katseltu niitä kauniita ja rohkeita ja katsotut sielut on, niillä on tarjottu vaan kahvia eikä ole tarjottu ristusta. Niin on se ihan selvää, että Jumala rakkaudessaan silloin pysähdyttää. Ja sekin on armoa. Ja sana sanoo, että hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme. Sen tähden, että me tulisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli hyväksytään nyt taas sieltä mitallista, vielä se jäi sieltä inhimillisessä mielessä ikävämmältä puolelta pois, sana kuritus, se kuuluu Uuden liiton lapsille. Jos meitä ei kuriteta, niin sitten meidän on rehellisesti tunnustetta, että me ollaan näpäriä, että Jumala ei meistä enää välitä. Eli oikeita, aitoja ja oikea lapsia hän kurittaa, jotta me pääsisimme hänen pyhyydestään osalliseksi, mutta sitten oli myöskin se jäi sitten esillä, että ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Niin hän tuomitsee meidän lihassa syntiä sitä varten, että me selvitään perille. Mutta eihän meitä, että hän, se on kuitenkin tämä tie vapaaehtoinen, kuitenkin, että eihän vie ketään pakolla taivaaseen, eikä kukaan pakolla varmasti ole päässyt tähän valtakuntaan sisälle, vaan vapaaehtoisesta rakkauden valinnasta. Et sillä tavalla tämä on vapaaehtoisuuden tie loppuun asti, että joka aamu on päätettävä, olenko minä taas huomenna aamuna valmis ottamaan ristin ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja siellä ekumenissä kulkuessa otetaan kaikenlaisia puuristeja, mutta meidän ristimme on nimenomaan tämä uusi elämä, tämä pyhä ylipapillinen kutsumus, jolla meillä on kutsuttu. Ja se risti sisältää sen vainon ja vastustuksen. Se risti sisältää sen, että samaan aikaan, kun on ovi hedelmälliseen työhön auki, niin vastustajia on paljon. Ja se risti tarkoittaa myöskin sitä ihmispilkkaa. Mutta risti tarkoittaa myöskin sitä, että todellisen uskovan on oltava valmis joka päivä kuolemaan itselleen ja elämään Kristukselle. Niin kuin sen sitten, onko se Johannes Kastaja sanoi niin ihanesti, että minun on siis vähettävä, jotta hän voi kasvaa minussa. Eli tämä on todellinen pyhityselämän tie, että meillä säilyy loppuun asti se mieli, minä haluan vähetä, jotta Kristus kasvaa. Ja se vanha Aatu pistää kampo, jokainen tietää, että se ei haluaisi kuolla ja pysyä kuolleessa tilassa. Ja nyt se on sellainen peruskysymys, että se vanha Aatu ja ne syntitottumukset ei kuole sillä tavalla, että sinä yrität tehdä sellaisen tempun, niin kuin sä teet kesäaikaa, että kun sulla on sitten kuuma siellä, ilmastointia ei ole ja ikkuna on auki ja kärpäsiä tulee ja sä sitten otat lätkä ja huidot niitä ja sitten kun sä oot 2 tuntia huitonut, sä huomaat, että käsi on väsynyt ja niitä tulee lisää ja lisää. Niin tällaisia on tekojen synnit. Niin me ei saada niitä kuolemaan sillä tavalla, että me yritetään kaikin voimin niitä kuolettaa sillä tavalla, vaan sille kasvualustalle on tehtävä jotakin. Eli että se vanha ihminen on alettava uskon kautta näkemään siinä kuolleessa tilassa, että kun se on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin uskon silmin alkaa näkemään, että tonne se vanha Aatu kuuluu sinne kasteveden alle, siellä sen paikka on. Eli alkaa se koko synnin pesää, se kaikki, missä se vanha ihminen on riivaajien kanssa liitossa ja niin edelleen perkeleen kanssa liitossa, alkaa näkemään se kokonaan siellä kuolleessa tilassa. Eli uskon silmin katsella näitä asioita. Eli vaikeampaa on se, että jos ruvetaan niitä tekojen syntiä yrittää yksi kerrallaan, niin ne on niin kuin rikkaruohat, että sä et saa niitä kuriin, vaikka sä yrität, että niitä nousee aina vaan lisää, niin se koko uskoelämä menee niiden kanssa pelaamiseksi. Eli se hengellä lihan tekojen kuolettaminen on sitä, että sitä sen minun esimerkkini mukaan, että sun täytyy uskaltaa joka aamu sanoa vanhalle Aatamille, että taas tänään vanha Aatamille, turpa kiinni, sinulla ei puhe eikä ääni oikeutta. Eli se on sitä puhumista, hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja meillä on sydämen usko ja meillä on suun tunnustus, niin myöskin voit ihan ääneen sanoa sitten, että nyt tänään Jeesuksen nimessä vanha Aatami vaiti. No se sanotaan kauniimmin sitten Raamatussa. Eli että olkoon kaikki liha vaiti Herran edessä. Niin se sana kaikki liha sisältää sen vanhan ihmisen, jonka on vaiettava, jotta se uusi voi elää. Eli se vanha ja uusi ei voi elää yhtä aikaa. Ja tämä on sen porton niin kuin se eksytys uskoville, että kutsutaan sinnekin uskovat sillä lailla mukaan, että annetaan ymmärtää, niin kuin se vanha voisi yhtä aikaa elää, mutta se ei voi elää. Niin kuin se nyt on vertaus siitä, kai sana siitäkin, että kukaan ei voi palvella yhtä aikaa Jumalaa ja mammonaa, niin se ei voi olla samaan aikaan sydän siellä mammonassa ja Kristuksella, että ei se voi olla jaettu. Ja se uusi elämä perustuu ainoastaan ja vain siihen, että meillä on osallisuus hänen kanssaan yhtäläisestä kuolemasta ja yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Siinä ylösnousemuksen voimassa me vaelletaan. Mutta jos se vanha Aatami on hengissä tai se virkoaa uudelleen henkiin, niin se yhtäläisyys siitä yhtäläisestä ylösnousemuksesta ei enää toimi. Siinä on tullut käsijarru silloin päälle. Eli sen uuden ihmisen täytyy saada tässä temppelissä valta. Ja sitten pitää muistaa se, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, että tämä meidän ruumiin osa, mikä on Pyhän Hengen temppeli, niin se on vaan täällä se kuljetusalusta, joka jää tänne. Ja siellä sitten jalostetaan sitä uutta salassa olevaa sydämen ihmistä. Että parhaimmillaankin, vaikka onnistut kuinka hyvin kuolettamaan hengellä sen lihan, niin muista, että se ei siinä kuolleessakaan tilassa marssit taivaan päälle porteista sisälle, sillä kirjoitettu, että liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Että neillä ei ole perintöoikeutta. Eli tämä savimaja jää tänne. Ja nyt sitten kiistellään kaikesta näistä kasteopista ja muista, niin minä näin kasteen merkityksen ensisijaisesti nimenomaan siinä, että siinä haudataan meistä ensisijaisesti se osa sinne kasteen kautta kuolemaan, joka ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa. Eli sen takia se ei ole ensisijaisesti pelastuksen kysymys. Tässä niin sanotussa ulkopuolella leiri olevassa joukossa on kyllä opettajia, jotka sanoo, että jos ihmistä ei ole kastettu, niin sitten se ei pääse taivaaseen. Niin mä oon näille kavereille sitten sanonut, että se on suoraan Rooman kirkon oppi. Sittenhän se pelastus ei olekaan enää armosta, vaan se on tekojen kautta. No sitten on semmoinen kaava tuolla jossakin vapaissa suunnissa, että saarnaaja sanoi, että se kastaa sitä ihmistä, että minä kastan sinut Kristukseen. Ja mä oon kysellyt näiltä kavereilta, että oot sä ihan varma, että sä pystyt tekemään sen. Ja sitähän ei toinen ihminen voi tehdä, ei voi kastaa toista Kristukseen. Se on nimenomaan se Jumalan teko, eli se on uudesti syntyminen. Eli kyllä siinä uudesti syntymisessä tulee se osallisuus yhtäläisestä kuolemasta. Ja sitten jos se vesikaste jätetään ottamatta, niin se ensisijainen vaikutus on se, että se vaikuttaa sen ihmisen niin kuin hengelliseen työkykyyn. Koska silloin siellä jää niin kuin se uskonnollisen maailman ne siteet. Eli se on vähän samanlainen tilanne, että jos joku israelilainen olisi jäänytkin sinne Punaisen meren toiselle puolelle, jäänyt sinne Egyptin puolelle, kun lähdön aika oli. Eli vesikasteella on oma paikkansa, mutta se ei ole pelastuskysymys, koska meidät on armosta pelastettu uskon kautta, ei tekojen kautta. Ettei kukaan kerskaa, sillä se on Jumalan lahja. Eli siinäkin asetetaan sovintoveri oikealle paikalle, eikä yritetäkään väittää, että joku voisi kastamalla tehdä opetuslapsia. Sitä tämä sakramenttiusko pyrkii tekemään. Ja totuus on sitten Murroman sanoja lainatekseni, että se tekee helvetin lapsia. Mutta en halua vesittää siis Jumalan sanaa, että alkeisiin kuuluu se, että kun on uskoon tultu, niin otetaan kaste. Ja sitten alkeissa puhutaan kätten päälle panemisestakin, eli kyllä Jumalan tahto on, että ihmiset tänäkin aikana hyvin pian, kun ne tulee uskoon, niin myöskin täyttyisivät pyhällä hengellä. Ja näistä alkeista voitte lukea siitä uutiskirjeestä, mä sinne ne niin kuin vähän viipaloin sillä tavalla, että ei ne aina ihan sillä tavalla tapahdu, kun ne järjestykseen sinne on laitettu, mutta kuitenkin ne löytyy sanasta. Eli ne kannattaa käydä läpi. Eli nekin on osa tätä yhteyttä, että käydään ne alkeet läpi, sisäistetään ne, ojentaudutaan niissä. Mutta varoitan, älkää pakottako yhtäkään ihmistä kasteelle. Se ei hyödytä, jos ihminen ei omasta sydämen valinnastaan, vaan siellä sanotaan, että ottakoon kukin teistä kasteen, niin taas annetaan ihmisille aikaa. Minä olen nähnyt liian paljon niitä pakkokastettuja, joista tiedän, että koskaan niiden sydän ei ole ollut siinä mukana. Nekin palaa takaisin sinne uskonnolliseen systeemiin heikkona hetkenä. Niin parempi taas odottaa, että se ihminen päättää, minä otan kasteen. Eli ei niin päin, että ollaan tyrkyttämässä ihan väkisellä, nyt sun pitää. Että se on taas se lihavasara tai lihakirve siellä lyömässä ja sen hedelmä on se, että se ihminen jossain aikataulussa palaa takaisin siihen uskonnolliseen systeemiin. Eli luterilainen kirkko on itse asiassa täynnä sellaisia ihmisiä myöskin taikka siellä hengellisessä työssä, jotka on joskus upotuskastettu, koska sitä asiaa ei ole sisäistetty oikein. Eli kaikessa annetaan aikaa ja rakastetaan ihmisiä. Ja sitten en näe mitään järkeä sellaisessa opissa, että jos jotain ei ole kastettu, niin sille ei anneta sitten ehtoollista, koska sitten jos se olisi oikea oppi, Niin silloin pitäisi sitten laittaa ne kaikki kohdat, mitä me tuossa alussa luettiin, että siis apostolin opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous, niin jos sitä ihmistä ei lasketa siihen ehtoollispöytään mukaan, niin sitten johdonmukaisuuden vuoksi sitä ei voitaisiin ottaa opetukseenkaan mukaan, eikä rukoukseen mukaan, eikä koko keskinäiseen yhteyteenkään mukaan. Eli siinä on taas järkeä sopista kysymys. Eli ehtoollinen kuuluu sille ihmiselle, joka on kohdannut lunastusveren. Eli se uudesti syntyminen tuo hänelle siihen oikeuden Herran ruumiiseen ja Herran vereen, eikä siihen pitäisi mennä sitten ihmisen lisäilemään mitään. Koska sitten siellä tulee kaikkia tällaisia ongelmia, siellä voi joku alaikäinen tulla uskoon ja sitten jossakin vapaissa suunnissa sitä ei sitä anneta sille ehtoollista, kun sitä ei ole kastettu. Ja sitten kun se tulee sellaista perheestä, että vanhemmat ei uskossa, niin ne ei anna sen mennä kasteelle. Ja sitten se kattelee siellä 4-5 vuotta kuivin suijetta, kun ne toiset ottaa sitä ehtoollista. Sitten tulee tällaisia älyttömiä opinkappaleita, missä sitten sitä ihmistä rajoitetaan niistä oikeuksista, mitkä sille sen uudesti syntymisen perusteella kuuluu. Eli mietitään aina sitä kokonaisuutta, mikä se on. Ja hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään, että sinä viet tätä yhteyttä eteenpäin. Ja haluan lapsen mielestä uskoa, että ei väillä eikä voimalla, vaan sinun hengelläsi. Ja pyydän isä, että sinun henkesi tekee eläväksi nämä asiat pyhien leirissä täällä Joensuussa, mistä ikinä olet ihmisiä lähettänyt. Ja kiitän, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa ja koroittaa Jeesusta Kristusta, niin pyydän sitä armoa, että ne raamattuntienkin muodossa Jeesus Kristus on tullut ja tulee koroitetuksi. Isä, kohtaa jokaisen elämään rakkaudessasi ja anna siellä jokaisen meidän elämässä tulla se kustannus lasketa, että mikä on minun osuuteni pyhien yhteydestä ja millä tavalla vielä voi petrata tulevalla enemmän valkeuteen, jotta se yhteys on todellista, aitoa ja oikeutta ja oikea ja avaa myöskin meissä rakkauden kanavat rakastamaan toinen toistamme teossa ja totuudessa. Herra, että emme lakastettaisi vain huulilla niin kuin on kirjoitettu, vaan teossa ja totuudessa. Niin Herra, on oikein sinun rakkautesi murtaa ja muovata meitä. Halleluja, halleluja. Armossasi oikein jouduta tekosi meissä jo kesken vuotta niin kuin on kirjoitettu. Ja anna oikein laskeutua hengen voima ja voitelu. Ja niin ne, jotka ei ole vielä täyttynyt pyhällä hengellä, niin avaa Herra vastaan ottamaan. Meidän tässä rukoilla pyhä henkeä taivaasta, vaan kiitämme, että sinä lähetit hänet helluntaipäivänä olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti, niin avaa tälle voitelulle ja anna oikein virrata niitä tulisia kieliä, niin kuin niitä virtasi siellä apostolisina päivinä, niin Jeesus on sama eilen ja tänään ja aina ja iankaikkisesti, niin anna jakaantua niitä tulisia kieliä ja anna jakaantua hengen lahjoja. Kiitos, pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Niin kiitos, että tämä on hengellinen valtakunta ja tätä työtä tehdään pyhässä hengessä. Niin kiitos, että voitelet kaikilla näillä lahjoilla, voitelet hengen täyteydellä, voitelet taidollisuudella pyhässä hengessä. Kiitos, että virtaa oikein voitelua, hallelujaa, hallelujaa. Jonkun käsiä oikein niin kuin voidellaan sinulla taidollisuudella, hallelujaa. Tekemään rakkauden tekoja, hallelujaa, hallelujaa. Rakkauden lahjoja tekemään jotakin, mitä annetaan eteenpäin, jotka kirkastavat Herran meidän Jumalamme nimeä. Siellä oikein voitelu siihen taidollisuuteen, hallelujaa. Halleluja. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaot, ja täynnä on maa sinun kunniasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, halleluja, halleluja. Ja me kiitetään terveeksi tekemisen lahjoista ja kiitetään terveydestä pyhässä hengessä, halleluja. Kiitetään, että kaikkia raihnaisuutta kirpua, sillä ihmisen poika on tullut sitä parantamaan, niin kirvatkoon kaikkia raihnaisuutta Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ja kirvatkoon kaikkia uskonnollisia siteitä, murtukoon noituuden ja taikuuden valtoja, murtukoon horoskooppien vallat, murtukoon suvun kirousten vallat ja voimat, sillä Jeesus on kantanut kaikki lainkiroukset, kolkata keskimmäiselle ristille, halleluja, halleluja, ja me julistamme kaikkien niin esi-isien taikojen ja valtojen yli Jeesuksen veren, halleluja, 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 ja murramme kaikkia suvun kirouksia, julistamme ne murretuiksi, ja julistamme Jeesus Kristus on Herra, halleluja, ja julistamme perinnöllistä sairauksista päästöä Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä niiden takana olevat kiroukset, ne on kannettu ristille, halleluja, halleluja, ja meille kuuluu Kristuksen perimä, ja se mikä on vajaa, se tulee täydelliseksi Kristuksessa, halleluja. Se, mikä siellä geenipankissa on saatana varastanut, se tulkoon sinne takaisin Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Sillä lasten ei tarvitse kantaa isien syntivelkojen tähden mitään. Jeesus kantoi sen syntivelan Golgatan ristille, halleluja, halleluja. Ja kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Sinua vahvistetaan pyhän hengen virvoittavasta voimasta. Hän sanoi vielä, minä osoitan sinulle tien. Verrat viattoman tien, jota sinun tulee käydä. Sinua vahvistetaan hengessä, sielussa ja ruumiissa. Sinut puetaan voimaan korkeudesta ja uskallan julistaa, mene tässä voimassa tekemään Herran sinun Jumalasi tekoja. Halleluja! Sinä saat vaeltaa avoimen taivaan alla. Ja hän sanoo, minä olen sinut nimeltä kutsunut ja minä olen sinut asettanut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Sinä voit kaikki. Uskon näky oikein, vallatkoon sinut ja vallitkoon sinun elämääsi. Halleluja, halleluja. Sen tähden minä puhun, että minä uskon, että tässä kaupungissa nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa. Isä, minä julistan Jeesuksen nimessä, nouskoon seurakunta Jeesuksen nimessä, jota ei helvetin portit ja vallat voi estää, ei voi kukistaa. Asettukoon lampun jalka sille paikalleen, mille se kuuluu. Siin rakkauden voitelussa toimiva opetus, armojat, kaikki, mitä se lampun jalka tarkoittaa, tulkoon tässä kaupungissa paikalleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, tulkoon niskat terveeksi. Jeesuksen nimessä tulkoon apu sinne semmoisiin kumariin, köyryihin, hartioihin, halleluja. Halleluja, sä oot vähän niin kuin sä etukumarassa niiden kipujen tähden, ja tulkoon vapautus Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja menkään koko selkärangan läpi Jumalan voima. Ja siellä jossakin oikealla siellä lantiossa, niin se vika korjaantukoon siellä alasilässä lantiossa Jeesuksen nimessä oikealla puolella. Tulkoon terveeksi, sillä Jeesus Kristus on Herra, ja hän sanoo, minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon, halleluja. Minä olen Herra sinun parantajasi, halleluja. Ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta. Ei ole vaihteen varjoa, se selkä on terve, halleluja. Sinut parannetaan tekemään Herran tekoja. Kipu on poissa, tuska on poissa, ahdistus on poissa. Ja siellä keuhkoissakin virtaa elämää Jeesuksen. Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Ja jossakin siellä vasemmassa rinnassa on joku ongelma, ja se tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kunnia Jumalalle, kurkun kohdalla täysi terveys, alahampainen kohdalla täysi terveys, jäntelöityksen kohdalla täysi terveys. Jeesus Kristus on Herra, kunnia hänen nimellensä, kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja me saamme iloita, saamme riemuita. Tämä on se päivä. Hän siunaa tulevaisuuden, hän siunaa toivon. Nyt kaikkialla Herran henki liikkuu. Kristus Jeesus on kirkastettu sinun lapsissasi. Kristus Jeesus on kirkastettu sinun perhe-elämässäsi. Halleluja. Sinun murheesi on muuttuva iloksi. Iloiten saat lähteä rauhassa kulkea. Kedon puut paukuttavat käsi. Sillä perhe-elämässä tulee muutos. Se vaikeuksien vuori, se liikkukoon sieltään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se liikkukoon sen tähden, että Jeesus Kristus on Herra ja meidän lunastajamme elää. Ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja hän on alfa, hän on omega, hän on lupausten antaja, hän on lupausten täyttäjä ja täyttymys. Halleluja. Tämä on se päivä, että moni lupaus kokee täyttymyksen pyhien leirissä. Halleluja, tänään me hänen uskomme ja näemme aamuruskon. Halleluja, aamu sarastaa, uusi aamu, ihana aamu, rakkauden aamu, tulevaisuuden aamu, halleluja, virvoituksen aamu, ihmeellinen rakkauden aamu, semmoinen sumu ja usva on poissa, on vapaus, on veren tuoma vapaus, halleluja, on veriliiton tuoma siunaus, halleluja, ja kun hän näkee lunastusveren, niin hän ilahtuu, kun hän näkee lunastusveren, halleluja, 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 halleluja. Sinä olet hänen rakas silmäteränsä lunastusveren tähden, halleluja. Ja hän rakastaa omaa silmäteräänsä, halleluja, halleluja. Hän ilolla sinusta iloitsee, riemulla riemuitsee, halleluja, 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 halleluja. Hän rakastaa sinua omana silmäteränsä. peränään, halleluja. Hän ilolla sinusta iloitsee juuri tällä hetkellä, halleluja. Se uskonnollisuuden puku riemu riisutaan sinulta ja tulee oikein ylistyksen viitta, halleluja. Murhepuku väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä ja se uskonnollisuuden semmoinen pakkopaita väistyy, halleluja, halleluja, halleluja. Elämä voittaa, halleluja, kahleet katkeaa, halleluja, halleluja. Se vaihtuu semmoinen harmaan ja mustan sekoitteinen uskonnollisen puku, vaihtuu siihen valkeisiin vaatteihin, niin kuin on kirjoitettu, ne on katsottu arvolliseksi, ne käyskentelevät niissä valkeissa vaatteissa, halleluja. Ja uskollisen puku on vaihtunut valkeisiin vaatteisiin ja sinut oikein puetaan niihin valkeuden varustuksiin. Halleluja. Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Minä luen tähän loppuun vielä tuossa rukouksessa nousta tätä Johanneksen ilmestyksestä luvusta 12 ja jakeesta 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti ja aamen.